አድማጮቻችን በዚሁ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም እንፈጽማለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት፣ ደህና ቆዩን። This has been the Voice of Ethiopia from Minneapolis, Minnesota.
አከም ጀርቱ ነጋከሰኒ ኩኒ ሰገዴ ከፈአይቲ ሰማ ሰገንታንከኛ ጀልቀበጅራ ህጋ ሃንጋ ዱማቲን ወጅኒን ቱራ ዝንንጀና ሰርባ ኢሰናፈሬ ኤጋላ ሰርባ ቶኮኒ አማ ኤጋላ ኩኖቲ ሰርባ ካናዳ ገፈዳቶ ወልቲ ዴቢን
Wale wala lako ndama ko wale wala lako wale wala. to si marare gadi debitu harre galababate jalati kupti gadi debitu harre galababate jalati kupti
Shalali, 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 arkansi tukunarga. Yes, I'm on a
Fattota Kenya du fajra ammo gara saganta Kenya ti debina saganta Kenya harra ka egaluda fama ke pexisa toko esiniti hime atimboda gara saganta Kenya ti demna
Support comes from the Walker Art Center. The Annie Whitehawk Love Language opens with an after-hours party October 17th. Party guests will get the first look at the exhibition celebrating the Sikandjo Lakota artist. Tickets at walkerart.org.
Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Haye ga dufne jirra haye akam jirtu raggeeffattoota keenya dufne jirra egaayi harasi sagantaa qabanne dufne jirra bilbila isiniin jenna namni yaada kennachuu barbaadan dhimma irreecharratti wanta taajjabdan wanta fooyya'uu qabu wanta wajjiniin guddisnu asirratti isinii barreessa kunooyi 6231 akkasuma duwwaa 980 kanaan yaada ummataa hin fudhannaa kanaani nu bilbilaa isiniin jenna kunooti iskiriinii irraa ini argitu 6231 980 bilbilaa istuudiyooti kuni bilbiltanii yaada kennachuu dandeessu egaa dhimma irreecha irratti mari'achaa jirraa torban darbees dhimma irreechaa mari'achaa turree ammas dhimmuma irreechaa kanarra jirraa akka nu dhaggeeffattan egaa asumaan isin gaafannaa egaa torban darbe kaasnee jirraa ka'umsa aadaati irreechi mallattoo ka'umsa aadaati gadaan mallattoo ka'umsa aadaati haaromsa aadaa oromoo jechuudha oromoo kaalcharaa reenesaans oromoon kaalcharaa reenesaans yoo jennu lamatu jira iddoo kanatti duraan dursee oromoon egaa yeroo tokko gadaa tokko jala turee ummata tokko turee mootummaa tokko turee achi booddeerra immoo bibittinnaa'ee naannoo naannootti achi irreechis naannuma naannootti deebi'ee achiin booda amma akka bifa ammayyaatiin waggaa 30-40 darban kana bifa ammayyaatiin keessattuu teeknoolojii haaraa kanaan deeggaramuudhaan magaalummaan babal'achuun akkasumas barumsi babal'achuun teeknoolojiinis infiraastiraakchariin akka karaa kunifaa babal'achuun namni wal arguu jalqabuun namni duraan wal hin beekne duraan iddoo iddootti gargar citee hafee even afaan tokko kan dan dubbadha jedhee yaadne durii oromoon durii oromoon bara Haayile Sillaasee tarii wallaggatti afaan oromoo hin dubbatama jedhee yaadu inni shawaa jiraatu inni boorana jiraatu shawaatti afaan oromoo hin dubbatama jedhee yaadu inni lubbaa booraa jiraatu arsiitti afaan oromoo hin dubbatama jedhee yaadu inni baalee jiraatu immoo tarii jimmatti afaan oromoo hin dubbatama jedhee kan hin yaadne ture oromoo wal arguu wal argaa hin turre walumaa galatti kanaafi yeroo bara dargiiti keessattuyyuu weellistoonni oromoo gara harargeefaa gara wallaggaafaa deemanii leenjii kennanii akkasitti amma warra afran qalloo keessaa wallee garagaraa weellisaa turanitu gara wallaggaa deemuudhaan akka abbitoo kabbadaafaa akka zariin wadaajoofaa gara muuziqaatti fidanii of course baandii keessa turan jarri kunii garuu jarri kun keessattuu abbitoonii ergaa isaaniin wal baree warra akka Ibraahimaa Jiyaliifaa wajjinii sana booda kan egaa muuziqaa babbareedoo baasee egaa haala kanaanii oromoon wal qabatee amma naashinaal piraayidii oromoo ta'eera naashinaal hoolideetii oromoo ta'eera amma oromoo guutuun irreecha kan hin beekne jiru amma oromoon irreechi kan koomiti jedhu hin jiru amma oromoon hundi bakka jiru walitti qabamee finfinnee irraa hanumni kenneef hanumni danda'e gara finfinnee deeme achi bishooftuu deeme achitti kabajaa achi kan hafe garuu iddoo garagaraatti kabajaa jiru ammaa kaleessa sarraas irreechi kabajamaa ture naqamteetti irreechi kabajame hambootti irreechi kabajame buraayyutti akkasumas sabbataa akkasumas sandaafaa bakkeetti asiinis haqaaqitti handode tumati bakka hundumatti yurrechi kabajamaa jira egaa haala gaariin tademaara biyya alaattis akkasuma irrechi kabajamaa jira haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti ammallee hanqinni hin jira isa irratti dubbannaa garuma kabajuu kanaani ka'umsa aadaa ta'ee namoonni iddoo baay'eedhaa dhufanii kan irreeffatan jiru namoonni iddoo fagoodhaa dhufan kan humni danda'ee dhufanii haa irreeffatanii kan humni hin dandeenye garuu naannoo isaaniitti akka kabajatan jajjabeeffamuu qabaa maanachi irreechi irreecha finfinnee fi bishooftuu qofa ta'ee hafuun qabu Harargee keessatti irreechi geggeeffamuu qaba Harargee keessatti uummanni Harargee irreeffachuu qaba jechuun kuni dhimma amantaa miti kuni dhimma eenyummaati dhimma walitti dhufuuti yoo barbaachisaa ta'ee guyyaa sana malkaan bu'in namni barbaade malkaa bu namni hin barbaanne immoo malkaan bu'in garuu bakka itti wal argee eenyummaa isaa aadaa isaa afaan isaa wallee isaa itti faarfatu itti jajjabeeffatu itti argisiifatu qabaachuu qaba kanaafi naannoo naannootti yookiin magaala magaalatti akkuma isaanii mijatetti magaala Dirree Dhawaa ta'uu danda'a Harar keessa ta'uu danda'a Ciroo ta'uu danda'a yookiin Haramaayaa ta'uu danda'a iddoo barbaadetti bakka aadaan isaatti mul'atu tokko guyyaa sanaa galma ta'uu danda'a bakka aadaan isaa guyyaa sana aadaan koo kana kunootii jedhee ilmaan isaati argisiisu ummata kaaniifis argisiisu inni kuni jiraachuu qaba arsii keessattis akkasuma babal'achuu qaba arsii baale keessa wallagga keessa already jalqabee jira iluu abbaa booraa jimmas waan akkasii boorana gujiitti waan akkasii arguu barbaanna kanaaf irreechi iddoo tokko qofa otoo hin ta'in iddoo hunda wal ga'uu qaba kanaan ka'umsa yookiin haaromsa aadaa kana mirkaneessuu dandeenya jechuudha lammaffaa gaheen inni dinagdeedhaa taphatu isinitti himnee jirra gaayii walumaa galatti tibba irreechaa waan hundumtuu iyyuu gabaan inni kaka'umsa gadaati yookiin kaka'umsa dinagdee argina namni irreecha finfinnee deemu tiraanispoorteeshinii fayyadama warri konkolaataa qaban hedduu irraa fayyadamu kan walumaa galatti iivantii gurguddaa akkasii kana uumuudhaaf magaaloonni baay'een fedhii akkasii kana qabu fakkeenyaa fi kubbaa miilaa yoo laallee jenne kubbaa miilaa beesikaalii kubbaa miilaa waanuma afuuffee wayii qilleensa itti guutanii laastikii duuba fiiguudha waan biraa miti garuu inni guddaan namni baay'een waan isa sana kabajuu fi gara Dirree Isteediyeemii deemaa namni baay'een daawwataa kanaafi kubbaa miilaa addunyaa jedhamee namni biliyoonaan irraa buusatu yoo laallee jenne yoo gadi fageenya laallee jenne amantii Afrikaa haaradha jedhu agasuma waan addaa wanti inni qabu hin jiru injooyi gochuudha nama gammachiisuudhaan ala nama walitti fiduudhaan ala yoo sirriitti kiritikaalii laallee jenne afuuffee qilleensa guutamteedha isuma ari'aniiti namni kan gammachuu guddaa argatuu fi qarshii guddaan kafalamuuf kanaafi. Inni guddaan nutis waan akkasii kana iivantiin akkasii kuni gahee guddaa taphata tiraanispoorteeshinii karaa dinagdeetiin geejjibaa abbootiin qabeenyaa abbootiin konkolaataa warri qaban jidduu sana hedduu irraa fayyadamu lammaffaa warri nyaata qabanii siree qabanii hedduu irraa fayyadamu maaliif namni finfinnee dhufe kuni nama miliyoona 5 haga miliyoona 7 ta'u kuni nyaata barbaada siree barbaada sarvisii garaagaraa barbaada wayyaan aadaa guyyaa ba'ee fi yeroo sanatti hedduu gurguratu kan hoggaa guutuu gurgurachuu hin dandeenye tibba sanitti kan isaan gurgurachuu danda'an kanaafi walumaa galatti kaka'umsa dinagdee yookiin jijjiirama dinagdee fidaa kana finfinnee fi bishooftuun egaa biliyoonaan irraa buusachaa jiru haa ta'u malee wanti kun bishooftuu fi finfinne qofatta fun qabu nanno nanno tigafa qopestan naqamte tigafa qopestan ummanni nanno naqamte jiru wansa gafa wansa eventi sanaf gafa walitrufu wan makkasitu mama ummata daldaltota naqamte tifi wanta garida daldaltu jimmatti wan akasi yoqopai jiratota jimmatif wanta garida kun ada ke nyargisi sun ala dinagdes achuman wanka kasufi yechuda gara hawasummaattis gaafa dhufnu gara hawasummaatti baay'ee gahee guddaa taphata hawasummaa irratti fakkeenya fi guyyaa irreechaa san irratti qophiin muuziqaan garagaraa ergaan garagaraa darban fakkeenya fi dhimma fayyaa irratti ergaa dabarfachuun ni danda'ama dhimma barumsa irratti ergaa dabarfachuun ni danda'ama wanta garagaraatu jira karaa dinagdee kanaan wal qabsiisee egaa aartii keenyafis gahee guddaa qaba gahee jechuun muuziqaan keessattuu yeroo kanatti yeroo irreechaa kanatti muuziqaan ba'anii maksimam laalamanii isinitti argisiiseen jira deetaa yeroo darbee deetaa kanaan kanarraa kan nuti arginu wanta baay'ee irraa buufatanii walumaa galatti aartiin muuziqaa qofti tibba torban irreechaa kanatti bahanii biyyattiidha doolaara miliyoona tokko ol kan isaan gumaachan kan galii argamsiisanii jechuudha. Kana mootummaan ifa godhus nutti hin fakkaatu garuu deetaa laallee jirra argines jirra namoonni baay'een muuziqaan hagam akka miliyoona laalame muuziqaa fakkeenyaaf kan sonaata akka harumallee laaleen ture naannoo miliyoona tokko tokko sadii galee jira kan ilaallame jechuudha. Namoonni kan biroos akkasuma laalamee jira bal'inaan laalamanii jiru kanaafi dinagdee irratti jijjiirama guddaa fidu akkas aartiin kun haa ta'u malee aartii irratti hanqina argina ammallee gara muuziqaa qofatti luucca'uutu jira yeroo kanatti tiyaatirris ba'uu qaba tiyaatirri namni muuziqaa hin barbaanne fakkeenyaaf galgala giddugala aadaa oromootti fiilmii yoo laalan yookiin feestivaalli fiilmii oromoo jidduu sana godhame haa jennu gaafa kamisaa jimaata cimbooda sanbata xannaas yoo godhame guyyaa sadii fiilmii feestivaalii yoo godhame yoo xannaate fiilmii dhumti 5-6 yoo irratti mul'ate namni achitti argamu suni gammadee deema. Lammaffaa akka sagantaa walitti hin buunes yeroon hin jira. Yeroo fakkeenyaa fi irreechi ganama waan ta'ee fi irreechi ganama gaggeeffamee sa'aa booda gochuun ni danda'ama. Amma jimaata galgalaa jimaata sa'aa boodaa jalqabee fiilmii bashannanaaf jechuudha. Fiilmii sadii fa'aa yoo arginu ni danda'ama. Fiilmii sadii argisiisuun jimaata. Sanbata xannaasii fiilmii sadii argisiisuun ni danda'ama. Hanga sagantaan muuziqaa ga'utti namoonni fiilmiin akka bashannanan gochuun ni danda'ama. Fiilmii malee tiyaatirris yeroo sanitti mul'achuu ni danda'a. Tiyaatiras otoo asumaan itti yaadame. Deebi'ee argisiisa kitaabas achumaan otoo gaggeeffame gaariidha. Argisiisni fakkiitis namni fakkii garaagaraa kaasus achirratti dorgommiin faa godhamee fakkii eenyutu bara sana cimaadha. Fakkeenyaaf sirba torban sana ba'ee beestii jedhamee badhaasni otoo kenname badhaasni irreechaa otoo kenname fiilmii beestiin bara kanaa kana jedhamee irreecha irratti otoo badhaasni kennamee fi kitaabni bara kanaa kana jedhamee gaafa irreechaa sana irratti walumaa galatti aartii kan hawwatu waldaana aartistoota Oromoo kana irratti hojjechuu ni danda'a kana irratti qopheessuu ni danda'a haala kanaan galii. Muuziqaa qofatti luucca'e kana gara hundumaaniyyuu waliin ga'uun ni danda'ama. Kanaafi hojii guddaatu eeggata warri kana keessa jiran egaa warri kana amma keessattuyyuu ogummaa kana keessa profeeshinii kana keessa jiranii waan kana qopheessuu ni danda'u. Isa malee egaa hanqinni nutti mul'atu maaliin hanqina maaltu jira dhimma recha kada wal kapsise to ko karartitin nankin nijeru ko isinitim nera lamma fa hankina dagefatto ta kenye ga nubil bila ammalle ja kudallama sadia furtami to ko duwa sagal sadetta mai senega jirra ya da kenachu dande su dimma kanarratti dimma dimma oromo wantef dimmi kuni dimma kenya dimma kesani kanafi ya da kenadda kanarratti Debye malto fo yew qaba kanjeru kesatti rech jarmia taw qaba jechun institution ita qaba ammanetti rechi aga amma ammasi tasit liyo ken walubannan jiru ubannan malto jira rechi potigada jalat gekefama yokin potigada tu gekes kanarratti gahin motumma mali gahin abboti gada mali kanjeru kuni ifa baye mulachu kaba gahin abboti gada akasumas abboti duma gada ke sayu seri sirriti ifatti kawu kaba fakenya fi yero tokko waltiddatu jira waltiddani mulata yero tokko abbangada porana dufe ABC jennaan oto abba malkaa in ABC in ABCu jere abba malkaa esa jere ABCatur egaaturani yero kana gahin abba malkaa mali enyu abba malkaa hagamif abba malkaa ta yechun wanti ifatti bekame asis Minnesota terakon fakenya abba malkaa hiwamne abba malkaa jijirani mali odu wayjira duran durse malkaa kan malkaan oromia kesa jiru heran kan bekame seran kan bekame jahan malkaa tula majirame kan bekame injijiran sun injijiram hata male malkaan yero malkaa haran yero dufu hokin malkaa haratti recha yero jalqaban injira fakkenya ferrecha malkaa tete kanadura inturre harada kan jalqabe jafe tumati andode tuma in hene refachanto redosanitti garu re etere fatame aertere fatamajram burayuti sakasuma kani irrecha malkaa tete sandafa bakke akasi iddo gara garatte sirrechin gegefama waluma galatti kan warri kanadura irrechin gegesinis malkaa filatanit malkaa sani ta'e filatani gegesu kanaf irrechi gafa baballacha demu malkaa sani ta'uf lachun kan ummata nanno sanati kani ummata nanno sanat ummata nanno sana jiraatu amma hararge tabballatu jenna borana tabballatu jenna garu maal godu even yo bakka malkanin jirretti bari bakka malkanin jirretti akuma fountaini wayi gorani ba fountaini sanit refaccio ni denda fa kenya fasetti ga senarani senittima recha finfinne kana ga fa yegallu jalqaba marchi kesa walgayi tenye torre walgayi sanarratti anatu yada kana kase abbootin gadaa hundumtuyyuu gammadanii fudhatanii achiin booda dhimma kana irratti hojjechuu qabna jedhanii egaa fuudhanii dhimma kunis jira mariin biraas jira achi dhugumaa walgahicha erga finnee ibsa ijjennoo erga baasneen booda Haayile Maariyaam abbootii gadaa wajjiniin mari'adha jedhee ergaa ergee achiin booda ergaa sana erga ergeen booda abbootiin gadaa dhaqanii Haayile Maariyaam wajjiniin mari'atanii gaafa mari'atanii egaa waan baay'ee waan walii galtee baay'ee waan piroomiisii yookiin waadaa galee fi yeroo sana olollillee abbootiin gadaa mootummaaf jilbeeffatanii araara barbaada mootummaanii abbootii gadaa araara ergachuu fi wanta mari'atamin hunda uumanii jechuudha. Dursee yeroo tokko tokko ololli akka malee rakkisaadha. Even jalqabuma walgahii sana gaggeessu gaafa barbaade yaadnu ililliitti walgahiin sun akka qophaa'u barbaannee turre. Haa ta'u malee ililliitti abbootii gadaa gaafa arganii suura kaasanii sooshaal miidiyaa walgahee mootummaan abbootii gadaa አራራ ፈርገቹፊ በርባዳ ጃርሱማ ፈርገቹፊ ረኒ ወልገይን ሱኒ አቺ ታውዲዲ አቺቲ ፋሻሌ ዶብራት ገገፈሜ ዶሰነ ሂሙን በርባዱ አማ ወልማ ገለቲ አከስቲን ኦርካኒ ቦደራ ጋራ ዶብራት ገገሲኒ ኢፕስ ጀነኖ ቢት ቫስኔ ማሪን የሮሰነ ገገሲኒ ሁንዲ ሞቱማ ካምባላለ ፈጥቶር ሁንዲ ሞቱማነ ጀቻራ ቡቃባ ሞቱማኒ ተርካንፊ ሁምናኖ ሊከነ ፉደቹ አቡቃባ ዋን ኤዱ ጀኔ ቦደረጋ ኃይለ ማርያም ወጅኒ ንስማሪያታኒ ኃይለ ማርያም ዋዳ ገሌ እረች ፍንፍኔ እንደቢያ ጀሬ ድሪባ ኩማ ካንቲባ ካንቱሬ ሮሳኒ ሰውጅኒ ማርያታ ጀሬ ወቶ ማርያታ ሙላ ፈረቡታ ሜጀናኒ የሮ ኒሳ የሮ አርፋሰቲ ገሩ እረቹ ማፍንፍኔ ከነ ጤቄፍ ጀልቀቡ ቀብና ጀረነ ቦቲን ገዳ አን ገረኮቲን lakki seran ala nu goda inna no ma seran ala nu godu jedame sarkili yokin fountaini jedugala ada oromo jerusalem ratti arfa sat birraw ton tay arfa sat refike resi geggefa metor kana jechu malifani yero tokko tokko flexibility barbaach sada malkan seran beka mejra malkan seran ega mujra malkani mo akka fedin ummatana no sanan jijira mujirachu makaba hundu mafiyu kanarratte ga jarmiya ta buqabarechi abangada enyuda abangada ebisu enyuda romatin sunisi rosana kanne gae abangada ebisu kabu enyu kan jerusana gafi sunide wanin devini fi kanaf amalle ummani kanarratti wojjechu qaba abbootin gada sirratti wojjechu qabu abban gada enyute pisa enyutu durane pisa enyutu tane pisa lamafa gahena boti gada mali gare motuma mali gahena mota dun fa mali kanjeru kanarratti kanafi irrechi institutionalized taw qaba lamafa irrechi amalle kananga faddu irrechi guya tokkoto tae garida addunyaa guututti guyyaa tokko tokko kabajamee gaariidha. Yeroon suni murtaa'uu danda'a. Akka namoonni tokko tokko jedhanii irreechi kan ta'uu qabuyyuu ogastii keessa yookiin yeroo hagayya keessa warri jedhan jiru. Hagayya bokkaa waan ta'eef haga ammaa irreecha hagayyatti deebisuun waan danda'amuun fakkaatu. Irreecha hagayyatti deebisuun rakkisaa waan ta'eef irreechi maal qaba yoo fulbaana jalqaba yookiin fulbaanni galee sanbata jalqabaa yoo jedhame maal ta'a. Suni waan walii nu galchiisu fakkaata. Masqala eegurra masqala dura kabajuu. Masqala eegurra masqala dura yoo kabajame duraan dursee biyya Awurooppaa warri jiranis yeroon jalaan deemu qorri hin dhufu. Kanaaf Awurooppaa fi Ameerikaatti kan namoonni kaasan qorri waan dhufuu fi nuti hanga Oktoobarii eeguu hin dandeenyudha kan isaan jedhan. Kanaaf fulbaanni akkuma seene fulbaanni tokko jira torban isaatti yookiin sanbata ittaanee dhufu. Fulbaanni seenee sanbata ittaanee dhufuutu godhame addunyaa guutuu irratti guyyaa tokko kabajamuu ni danda'ama. Kanaaf kunis seerri itti bahee kan wajjiniin otoo laalame. Lammaffaa maddi galii ammallee rakkoo guddaadha. Maddi galii furmaata argachuu qaba. Dhaggeeffattoota keenya ammallee nu bilbila. Namoonni hirmaachuu barbaaddanii namoonni yaada qabdanii otoo kuni fooyya'e warri jettanii otoo yaada kennattanii bilbilli 6 12 341 980 kanaafi bilbilaa too yaada kennadha. Ammas dhimmi kuni dhimma hunda keenyati dhimma nama tokko otoo hin ta'ini bilbilaa bilbilli keenya banaadha isin eegaa jirraa. Egaa kan wajjiniin madda galii ballisuun barbaachisaadha. Maddi galii kun eessaa argama? Tokko hawaasumarraa argamuu qaba. Namoonni irreecha deemanii walumaa galatti Irreecha nama miliyoona shan yaaga miliyoona torbaatu deemaa jedhamaa jira. Nama kana keessa namni miliyoona tokkootu qarshii tokko tokko kenne gadaan kan Irreecha kana warri geggeessu qarshii miliyoona tokko ni argatu jechuudha. Kuni mindaa abbootii gadaa ta'uu danda'a, abbootiin gadaa hojii garaagaraa kan hojjetaniif ooluu danda'a, wanta baay'eedhaaf ooluu danda'a. Kanaafi self reliance ummata irratti ummanni akka gumaacha laatu. Qarshiin tokko nama tokko homaa miti waan tokko nuubdu. Even qarshii tokko biti qarshii kudhan yoo kennanii hin hubdu. Yoo baay'inaan namni kun hundi baay'inaan qarshii kudhan kudhan fakkeenyaaf kenne wanta kanaa Irreecha yookiin abbootii gadaa sirnuma gadaa kana ijaaruudhaaf baay'ee gargaara. Kanaaf abbootiin gadaa kana duras gaafannee turre yookiin bakka galii walitti qabdanii kaachuudhanii namoonni Irreecha dhufanii bakka wayiitti akka kennanii fi nagayeen akka kennamuuf nagayeen fakkeenyaaf qarshii amma tokko loo kennan nagayee fakkeenyaaf qarshii dhibbaan murteessuu dandeessu qarshii dhibbaa fi dhibbaa ol nama kennu nagayee kennu sanaa gadi warra kennanii bakka garagaraa akkuma warri amantoonni garagaraa kaan kana wanta namoota amanamu foolleetti ergamni kun kenname foolleen yookiin waan qarshii itti walitti qaban korojoo wayii qopheessanii korojoo sana keessa namni dhufu namni keessidha maallaqa qabu shanis haa ta'u kudhanis haa ta'u tokkos haa ta'u hanga qabu san yoo achitti darbate galiin sun akkasitti walitti qabame achiin booda gadaa kana cimsuu fi mindaa abbootii gadaas ta'uu danda'a. Haala kanaan egaa dhimma gadaa irrattis gadaa akkamitti cimsinu fuulduratti irratti mari'anna sirritti marii geggeessina dhimmoota kanaa. Kanaaf maddi galii sirraa'u qabaa maddi galii walumaa galatti gadaan sirna galii madda galii ballifachuu qabaa. Mootummaan gargaaruu ni danda'a mootummaan hin gargaariin hin jennu. Maaliif mootummaan kan hawaasatu achirra kaayee waan ta'eef jechuudha. Garuu dhimma ajandaa mootummaa yookiin ajandaa mootummaa otoo hin ta'in ajandaa paartii tokko achirratti dhiyeessuun sirrii miti. Ajandaa paartii tokko akka calaqqisiisu gochuun gaarii miti. Achirratti eenyu argamu mootummaa irraa innis marii barbaada. Gara tokkoon warrumti aangoo qaban yoo argaman gara keenyan jibban qabnu yoo argamanii waan addaa miti inni guddaan achirratti argamanii ergaa paartii yookiin ergaa namoota gargar qooduu ergaa negatiif ta'e akka hin dabarsineedha malee akka nama tokkotti achirratti argamuu fi yaada kennuun irreeffachuun mirga isaaniiti. Kanaafi namni hundumtuyyuu akka irratti argamu gochuun gaariidha. Deebi'ee sabaaf sablammii bal'inaan irratti affeeruun barbaachisaadha. Yeroon illee akka kennamuuf gochuun barbaachisaadha. Haasawaa akka godhan maaliifi bakka bu'oota isaaniitiin fakkeenyaaf Keeniyaa irraa warra dhufan bara kanaa Keeniyaa irraa dhufanii ture otoo achirratti haasawaa akka godhan daqiiqaa tokko daqiiqaa lama akka dabarsatan godhame gaariidha. Sabaaf sablammii biroos fakkeenyaaf Sidaamarraa, Guraagerraa, akkasuma Hadiyyaarraa, Kambaatarraa, Tigraayirraa, Amaararraa, Beenishaangulirraa hundumarraa iyyuu otoo fidanii gaariidha otoo jennu asoosattis kabajamee jira Irreechi. Kanaafi waan akkasii kuni baay'ee murteessaadha baay'ee gargaara otoo waan kuni ta'e. Taanee seera qabaachuu qabaa seerri ba'uu qabaa kana keessa Irreechi jarmiyaa ta'uu qaba kan jedhu kaasneerra sanaani Irreechi boordii qabaachuu qabaa yookiin immoo koree Irreechaa jedhame koreen ifatti beekamu koreen kanarratti hojjetu beekamu qaba gaheen koree kana maalinni koree kana keessatti eenyutu koree kanatti filatama egaa abbootiin gadaa keessa jiru abbootii gadaa malee geggeessuu hin danda'amu abbootiin gadaa kun iyyuu eenyu abbootii gadaa kan gargaaran namoonni biroos hawaasarraa civil society irra yoo barbaachise dhimmoota amantiirraa akkasumas tarii mootummaarraa nama tokko akkas godhanii yoo ta'u koree san akkas hundeessanii koreen sunii waan kana qindeessuu ni danda'a dhaqee koreen kun itti gaafatamummaan isaa gadaaf ta'uu qaba. Gadaanis egaa fuulduratti gadaa waliigala gadaa Oromoo ta'uu qaba. Ammatti kan geggeessaa jiru baay'inaan gadaa dhuma tuulamaati. Haa ta'u malee inni sun gadaan tuulamaa akka jirutti ta'ee gadaan Oromoo deebi'uu qaba. Abbaa gadaa Oromoo kan jedhamu beekamuu qaba. Kana fuulduratti irratti mari'annaa kana wajjiniin seerris deebi'uu qaba. Dhimma kana irrattis hojjechaa jirraa konstitiyushinii gadaa deebisu yookiin konstitiyushinii gadaa diraaftii finnee jirraa amma. Kanaafi yeroo dhiyootti dhimma konstitiyushinii gadaa kun irratti mari'atama jedhamee yaadama. Deebi'ee seera gadaas fakkeenyaaf amma mana murtii aadaa babal'isaa jiru ijaaramaa jira. Addunyaanis gara riistooreetiif jastisiitti deebi'aa jirti. Punitiif jastis jechuun adabbiin namni tokko wayii balleessedha mana hidhaatti erganii namni sun jijjiirama tokko iyyuu hin fidu hin bahaa waggaa lama waggaa sadii keessatti deebi'eeti manuma hidhaatti. Manuma hidhaa dhaqaa isarra otoo riistooreetiif jastis kuni jechuun araarri yookiin dubbii karaa jaarsummaatiin karaa araaraatiin karaa aadaatiin fixatanii inni sunii baay'ee bu'a qabeessa ta'a. Maaliifi jarri lamaanuu ammatti kan siistamni walumaa galaa punitiif siistam jennu kun isuma balleesse sana adabbii irratti xiyyeeffata. Inni badiin irratti raawwatame sun homaa wanti inni jedhu jiru mootummaatu abalu balleessee isa balleesse sana adabaa araarri wayiin jiru jarri kun garaa garaagarummaa qabu garaa walitti hin fayyu waan baay'eetu jira. Kana hundumaa egaa fuulduratti irratti mari'anna dhimma seeraa wajjin wal qabsiisee riistooreetiif jastisii kanaa wal qabsiisnee even leenjii kennuu barbaanna. Fuulduratti kun keessattuu Minnesootaatti warra Minnesootaa dhimma riistooreetiif jastisii barsiisa wajjiniin egaa kana otoo fooyya'ee gaariidha. Kanuma jennaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Yaada namni kennin jiru ammallee yaada yoo kennachuu barbaadan 6231 9980 kanaan yaada keessan kennadha isiniin jennaa. Yaanniin jiru taananii kanarraa sumarratti xumurraa waan nu dhaggeeffattaniif immoo galatoomaa isiniin jenna. Nagaan oola egaa amma beeksisa tokkoon isinitti himaa.
KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
St. Paul, online and archived at KFAI.org, the community's true voice.